ngambo ya mukili lelo na vi walingala lula kala Amerika
wuto Washington DC
Mpoko ayela mumpe boye bulamu na bino banso tokomi 13h na Washington DC 18h na Kinshasa pe Brazzaville pe 19h30 na Kisima na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bozali kolanda sango mokili lelo basango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique The Voice of America uto Washington DC Fatuma Kala la Limasi na Alfredo Santos bazali bongo onzela ya Masini na lisali CID sango sango mokili lelo epe sameli bino na Marius Muhunga Boyo kaba sango to meli bino mokolo mwa lelo Alors juste na est ya ekolo Congo démocratique na ituka ya Nord Kivu basimba manduki ya M23 ba lobby ba botoli lisusu mboka runyoni o maboko o mabai FARDC
On ne peut s'empêcher à dire que c'est une guerre qui est appuyée par les pays voisins.
Basimba minduki baye bafundani kozala bayi ngomba ADEP ba bumi bato batano sima ya kopunza mboka Kisima.
Balimela ki kote a Kiambaore, kote kuna tozwa ki information ki babomaki mutumoko aza mufandi ya bulongo, akele bilangana Kiambaore kuna babomie na kati ya bilangana ae.
Bamama bayike ya ngumba Kinshasa bapesani mayele ya lulenge bakoki kopesa maboko na bitumba po na mbongwana ya klima.
Na kati ya changement climatique wana tozwa na problem makasi ya bilanga na ya banzete tozokata kwa kosala ba makala kwa na koni makambu ebele ebele.
Tukosi isa masoro na biso ya lelo na manaka mabiso na kombo ya Etando na Eji Isango. Tala masolo kitoko tubombe bino mokolo mwa lelo tukulanda nyonso wana na bula isima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa meli biso na Eji Isango.
Bitumba bingali uto butubule kikati na batomboki ya ba M23 na mampinga mayekolo Congo Democratique na Rutshuru na Nord Kivu mukambi ndako ya mosala ya administrateur militaire ya Rutshuru lieutenant colonel Muindo Luanzo alobi iti ba M23 ba bundisi ba FRDC na runyoni pechanzu bisika bizalaki na maboko ya mampinga kolanda maloba maye ba M23 bazwi bisika yango kasi bitumba bizali kokoba na kubinga na bango sango yangu mdimami pe na mukambi ya bokonzi ya bokoko na isika iyi mukonzi ya groupement jumba a lobi ete ba vandi ba kini bongo na ngambo mibali bayike bazwi nzela ya Uganda mingi mingi baye bazalaka na bunagana pe basusu nzela ya Rutshuru na mboka lokola Mukinga Tubano pe Cheya na basanza eliki mampinga maekolo Congo Democratique mabotola kibisika biye mibali na maboko ya ba MV3 sima na batumbuki baye kubotola yango Na Congo Brazzaville, ONG CAD Centre d'action pour le développement et singi na bakonzi ya ikolo kutia manzaka tupi kuratifie boyokani ya molongo et telemelaka bubungisami ya bato na makasi tupi convention internationale contre la disparition forcée CAD et lubi makambo maboye makomi kosala mingi na mboka pe baye mampinga pe bakbukingi nde bafundami kosala yango kambi ya CAD trésor nzila kende alubi mabu Buta mingi mazali na matanga pona yango a komela ki bakonzi ya ikolo mukanda tope lettre verte ya mikolo miliki tesor nzila kende a kunduli iti mbula matari ya Congo Brazzaville ndimaki kutia manzaka na yango uto 2017 kasi uto 2018 eloko mokote esalema CAD epesi motango ya koleka bato zomi bayeba limwa na Brazzaville pe Pointe Noire kati na 2021 na 2022 kati na bango mwana kelasi moko ya mibu zomi na mwambe oyo akangamaki na sanze ya mibali ya 2021 na polisi lokola moko na bayeba mangumba mabe kasi atikala kumuna na te Ministre ya ekonomi ya ikolo Congo Democratique Jean-Marc Kalumba abengisami na Assemblée Nationale pona koyanula na motion ya défiance ya boko na bakelimibeko mukambi ya Assemblée Nationale atindeli mukanda lelupi alubi na mukanda yango eti singili ministre ya ekonomi akende koyanula le 30 mars na 11h na motion de défiance et Jamina Manzaka na Bakelimi Beko Tukusambo Bakelimi Beko Baye Bazali Kopamela ministre économie Bobuti Yantalo Yabiloko Peli Kambo Yambisi Yampiudi Tupi Thompson Lukola Ebenga Makana Kinshasa. Christophe Lutundula, ministre ya Mambi ya Bapaya Ecole Congo Démocratique a singi na Japon kopesa etumbu na baebanso basungaka mangumba ya basimba minduki na Ecole Congo Démocratique. Christophe Lutundula alobaki yango lobi mokolo mwa eyenga na nzela ya videoconférence na likita ya ba ministre lisalamaki na bobongisami ya conférence internationale ya Tokyo pour na développement ya Afrika topi TICAD. President Joe Biden alaki kopesa topi kobakisa pene na dolar miliard sambo na Ukraine mpe pona kopesa maboko na OTAN boyokani ya Atlantique. Maison Blanche topi ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ekolo Kongo ya ekolo Amerika elobi ekozala pona koyikisa makasi na makoki pe na bobongisami ya mampinga ma États-Unis to Amerika utan basungi pe bayokani ya etuka liboso ya bitumba Rusi ezali kosala to kondola ete lelo bitumba ya Rusi na Ukraine ekopisi mikolo tukumisato na misato.
Merci Mingi Edi Sango pour na basango na biso na mokuse. Bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique to Washington DC. Naituka ya Nord Kivu, basimba minduki ya M23, balobi babotoli lisusu mboka runyoni o maboko ba FARDC. Uto butu luleki ba vandi bazali koyoka lokito ya masasi ya minene mpe mingi na kati na bango ba kimi na kokende na mboka Rutshuru tope na ikolo Uganda. Tolanda bolai na Fiston Isemwami.
Basimba manduki ya M23 nde bafunda mikosala lisusu mbutu mbutu na teritori ya Rutshuru. Bobangi bosimbi ba imboka mpe bakimeli na Bunagana mpenempene na mboka Rwanda, misusu bakimeli na Rutshuru ya katikati elobi Ntoma Emmanuel Ngaruye muponami ya teritori eye. Asengi na mbula matari kosilisa libela lisanga ya basimba manduki ya M23 mpe komemela lisungia malamu na ba mama mpe bana baye batikaki bandaku na bango uto butu ya lobi. Thomas Emmanuel Ngaruye.
On ne peut s'empêcher à dire que c'est une guerre qui est appuyée par les pays voisins.
Koleke la mai mazali ko salima mikolo nyonso na Rutshuru tozali ko susula ete solo ezali bitumba bibizali ko salima na lisungi ya bikolo bibizali nzinga nzinga na biso talantina tozali na mingai na mitema pe tosengi na mbula matari pe na tata mokonzi ya ekolo kopesa makoki na mapinga ma FRDC po ete basilisa basimba manduki babai bazali kobatama mingi mingi na Parc National de Virunga pe ekolo etalisa na bikolo bisusu ete ezali na nguya ya kobate la bayimbo kampe ekolo moko te ekomeka lisusu te kotungisa biso.
Pays qui c'est un pays qu'ils doivent qu'ils peuvent à chaque fois qu'ils le veulent déstabiliser.
Société civile elongo na bad notable ya Rutshuru balobi ete esali bango mpasi mingi komona masanga mabasimba manduki mazali kokoba kotungisa bayimboka atako état de siège ezali kosalema. Laurent Mugiraneza moko na bango alobi ete mbala mosusu bozangi boyokani na misala miye misalema na Nairobi mpe Kampala na Uganda mizali kotosa mate talantina bitumba bizali kongala mikolo iso. Tonda maloba ma Laurent Mugiraneza.
Ce que nous décrions c'est quoi? C'est cette manière dont le gouvernement RDC traite
et logo biso tozali koboya na mutema moko ezali komona lolenge mbula matari ezali kozoa na pete likambo ya bokengi bwa mboka. Mutu nyonso ayebi esika basima manduki babata maka ezali mpasi mpe na mawa bitumba bisalemaka mikolo nyonso na bato wana mpona nini bazali kosisa bango te? Ekomi lokola lisano lya ndembo atako bato bazali kokufa bayimboka baza na posa bayiba ya solo nini zali kosalema baimbo kabazali na posa bitumba esi la libela pekimia ezonga libela na tuka mobimba ya Nord Kivu mingi mingi na Rutshuru epai wapi basima manduki bazali kutungisa bato butu pemboi
de ces conflits qui l'ont agangrène l'est de la RDC en particulier le territoire de Rutshuru
mituka ebele etonisa mina mapinga ma FRDC mpe minduki ya mine minene miuti na ngumba goma na ebandeli ya mpokwa eye mizalaki kokende na Rutshuru pona kubitumba biye bakonja mapinga baye tobengaki na nzela ya singa balaki koloba sima ya kosilisa misala na bango na territoire ya Rutshuru basima manduki ya M23 basalaki liyebisi mposo moleki mpe bazalaki kofunda mapinga ma FRDC kobundisa bango atako bazali na posa ya kotika manduki na kimya pona bolamu ya ekolo Congo Demokratika ute ngumba goma fiston ise mwami lolaka na Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami kaka na province ya Nord Kivu basimba minduki bae bafunda niko zala baili ngomba ADF babumi bato batano sima kupunza mboka kisima na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Kulanda litato li ya Ricardo Rupande mo kambi ya société civile na secteur ya Rwenzori ba ADF baye ba betati masasi sima ya Kuboma ba imboka tulanda Ricardo Rupande
vers 17h ADF bakoti na village ya Kishima azana nzela ya Beni Kasindi wana deja na tongo lelo tozui 4 corps bao babumi nanu tosili sete tosala control na bilanga tomona soyi ba mususu bazoka kiteto bamemaki bangote balimela kikote ya Kinyambaore kote kuna tozwa ki information ke babomaki mutumoko aza mufandi ya Bulongo akeme bilanga na Kinyambaore kuna babomie na kati ya bilanga na e. Voilà situation koto a Rwenzori donc ya soeza nango biente
mukambi ya société civile na secteur ya Rwenzori ya bakisi yete mapinga maikulu Uganda UPDF makomi na secteur ya Rwenzori kasi mabandi nanu misalate Ricardo Rupande
UPDF bon ekoti kaka avant hier ezala ilo bele kimbe bakoti kotoyo bon tozo zela tamo msuso bazo mi prepare nanu te bakoti na terete bazo installe kaka ilo na bame bakoti deja na secteur ya Rwenzori. Bisho toza na posa UPDF po ba o renforce FRDC esho iba sali ba operasyon ba ngomi bale tamo msusu ba banguna ba okio omibi misa na bilanga ou bien bon ba eradike situasyon ango isili.
Lieutenant Colonel Makazukai pour le Beliaba opération conjointe FRDC UPDF a bien dit ba fondi kosunga mapinga ekolo Congo démocratique MP UPDF ka lieutenant colonel Makazukai.
Tozali susu na tango ya koswana swana te, tozali susu na tango ya koimaimate, tozali kaka mutu moko, tosala musala. Po bakonzi ya mboka balobi kaka kubunda te, tozali kubunda, tozali kotonga. Tozali kubunda, tozali kotonga. Esengeli pe population ayeba yango ndenge wana pe akomisa operation o tozosala na bandeko ya Uganda ya ye. So ki to komisi yango ya biso banso ezala ba soda ezala ba civil to komisi yango operation na biso bitumba kusila makambo ya kuswana swana ezala isusite makambo ya kolakisa munguna o fulani ndaza munguna o banguna bazana population o banguna bazana kati ya arme o banguna bazana ezate to sivisana na makambo wana totala makambo susi
mpona ye umukili mubimba lelo atako ekolo moko yango meyi ekoki te kobundisa terorisme. Lieutenant Colonel Makazukai abakisi maloba
makambo ya terorisme ezali kobundisa mana ekolo moko te koloba te ngai moko na kobunda na kosilisa ngo ezala na west ya Afrique ezala na banga mususu na bapeyi ya Asie batu nyonso bikolo nyonso baza kosangisa mayele mpona kobundisa terorisme alors topesi bandeko na biso population espoir esengeli basaproprie operation oyo bakomisa yango ya bango ndenge bayambi bandeko ya Uganda esengeli bakobana yango bayamba pe biso tozongisa bolingo na kati na biso ekozala kitoko mingi
ingumba Beni pe territoire ezali na bakimi bitumba mingi ezali nse mpona bobumami ya ba ADF kobika na bango bozali mpe pasi. Ingumba Beni, Erikas Mwisi pour le lac à l'Amérique.
Merci mingi Erikas Mwisi. Ba mama baike ngumba Kinshasa ba pesa mi mayele lulenge ba kuki ko pesa maboko na bitumba pona mbongwana ya kilima pour un bon climat. Balanda qui mate yango, na lisungi ya PNUD, ma bongisi, ma ONU, pour n'entombois. Na maimatali ndenge ya kotika kosali la makala. Sango yango epesameli biso na Nathalie Sekabuoro.
Ntina ya likita yango, ezraki kote ya ba mama na ntina ete bangompe, babunda na oyo etali mbongwa na ya klima, na kobongo la lolenge na bango ya kolambe la makala. Pamba te, yango ezali komema bosili na zamba to deforestation. Toyoka kwa Jo Ngorama, oyo azali coordonateur programme.
Au lieu d'utiliser le makala comme on le fait traditionnellement,
na esika ya kosaela makala bongo mesano, tolakisi bango kosaela technologie to mayele ya foyer amélioré. Foyer amélioré ezali yambo mbabola ya mikolo miso, kasi ebongolami mpona kosaela makala moke. Elingi koloba misolo mikobima mingi te mpona makala, mpe lisusu mbano na yango ekozala moke na bokolongono ya moto. Mingi mpenza molinga ntango tozali kolamba na makala tuna koni na ndenge ya monesano.
Mokambi ya program Energie Fonared na PNUD atali simpe lisusu ete kosale la gaz eko kitisa penza mbeba na nzoto ya bato mingi mingi tango bazali kosale la makala.
Le charbon qu'on utilise
est makala to sai la kama bimisaka oyo to bengi biloko ya miki to ba particules fines kati na nini ezalina oyo to bengi na anglais black carbon oyo ekotaka na bopeti na zolo pe etikaka na bapumu mpe epesaka bokono ya pema. Yango kosai la gaz ekosala ete toboya makono pe ekopesa nzela ete mama azala na bana na ye na esika ya kolamba na nzoto bokolongono.
Evelyn Mbaka moko ya bayi Kafko, cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Pour naïe, l'ikitalie, l'izalim penza motu yampo basi, baye ba maye le matali, mbongwana ya klima. Yangonde, maman na ikambu ya motu ya sanza ya basi.
Na cadre ya changement climatique, wana, toza na problème akasi ya bilanga. Na yabanzete tozo kata, kwa kosala ba makala, kwa na koni, makambu bele bele. Siko, na réunion biso sali lelo, na pnude, ezala ki pona kola kisaba mama mbeba tozali kosala na ndenge ya babilanga na biso plus po osala bilanga ifoka ta nzete siko po olamba ifoka nzete wana me nzete esunga biso pona molunge ta lelo ndenge tozotoka biso nyonso nzete ezaka sute biso tokola na Kinshasa toyebaki Gombe oyo ezalaki na banzete ebele ekatama nyonso swat pamba te bato balingi balopango tote kaka pona bakoni wana ndeo moni basangisaki ba mama mpona koyebisa bango basalela ba resho mpo basalela ba resho ya gaz ata toyebi kezali ba energie fossile me ekosunga mpona ba mama batika kokata banzete.
Na ngambo ya Honorine Christine Kwete, moi société civile, bambabola wana ya gaz ezali mtalo mingi na kota ya kalibenga ya mwasi ya Congo, kasi asengi na mbula matari kokabula yango ya ofele na ntina ya kosunga basi kozala na yango
mbabula ekonomiki wana yango moko ezali na mtalo. Bon, sika ba mama na biso soki na Kinshasa bato bazosala mwa mosala muke muke ezomona na likute ezomona me na bamboka na biso ba mama d'abord misala ezate po biso tokendaka bamboka mingi
esengeli yeba ete likita yango esalemi na lisungi na PNUD na se ya sanza ya ba mama pona kola musabasi kola kisabango mpe kotombola makusa ya malamu. Nathalie Sekabuoro Simu Rabie pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie, merci mingi pona reportage kitoko. Lelo tozali mokolo moyambo tompe lundi ezali mokolo moye tolandaka na masolo na biso sanga mokili lelo tolandaka masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango tolanda.
Etando ya Masano Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Sango ya munini na Etando ya Masano ya lelo lobinde sombele suka bisanga Baleopar ya ikolo Congo Democratique na Balion ya Atlas ya Maroc bakobita match retour ya barrage ya phase finale ya Mondial Qatar 2022 pour nakuyeba nani kati na bango akoleka. Banko ya ikolo Congo Democratique bazali na mboka ya roi Mohamed 6 Hutu Mokolo Mwayenga lobi. barrage mondial Qatar 2022 na Amerika ya Nord pe ya Centre Canada nde ezali sika yambo elandami na États-Unis. Préliminaire ya qualification ya CAN Coupe d'Afrique des Nations bikolo motoba bandungwa na kilobi mwambende bazali kobeta yango tokolanda bilembo yango awa. Mukato to lutte professionnelle baléopard ya ekolo Congo démocratique basi pe babali bazali komilingila pona championnat ya Afrique na sanza ya mitano na Maroc. Yebi bozali ebele bozali kolanda etando ya masano bisika binso na etando ya ekolo Congo démocratique matondo mingi na bino banso bui malamu na linaka na biso. Lobi le 29 mars nde koyebana nani kati na baléopard ya ekolo Congo démocratique na balion ya Atlas ya Maroc akozala na phase finale ya Mondial Qatar 2022. Bankoi ya ekolo Congo démocratique bakundungwa na bongo na bantambo ya Maroc na match ya mibali ya barrage. Baléopard na balion bakabula kibongo omokolo mwamita no muliki na match ale na Kinshasa mungete moko ngambo inso. Baléopard nde bafungola kimunya na 14 minute na tir ya Yohane Wissa kasi balion bazongisa ki mongete na mita ya mibali na minute tuku sambo na minei. Balion bazanga ki ata kotia penalti tango Cedric Bakambu ya ekolo Congo démocratique asimba ki ndembo na maboko na rectangle. Baléopard basukisa ki match na kobeta ka zomi sima ya bomisami ya Gludi Ngonda. Lelo ezala ki bongo mokolo ya mibali ya entrenema ya Baléopard na Maroc bazali banda lobi na El Jadi na minute tukumi bale na Casablanca na Maroc pona kobuya mitungisi ya ba supporter na basusu elobi bakambi ya FECOFA Fédération Congolaise de Football Association. Nini tambolaki pe nini tambolaki te na match ya yambo pe esengeli kobongisa tulanda baye bazali penza kati na masano ya ndembo na reportage eyi ya Valdo yamba yamba.
Sima ya bundungwani la Kinshasa pona match ale ya barrage ya Coupe du Monde Paléopard ya Congo Démocratique bakabolaki mongete moko na moko na balion ya Maroc na kondongwa na ena musani ya kala ya Baléopard et jeune kabongo abandi ete Maroc azalaki makasi koleka ata kobalonga kite
soko totali match ndenge ebetamaki tozala na honnêteté ya koreconnaître que bamarocain bazalaki plus fort que nous parce que etoufaki biso dans l'entrejeu pe asa totalaki conservation ya balle ezalaki plus na bamarocain ke bazalaki na bloc moko très haut ezalaki koempêche biso
na kolandisa ma lolenge ya match ale Maroc azali na ye kobangisa te lolenge bakongole ebele bazalaki kokanisa elobi peni kubiena osani ya ekipe ya basi ya ville ya Tchadjiga na mboka Maroc
to totali match ale na monike Maroc anazana epe na makasi te ekipe na tobandai kozela Maroc akozwa biso kosala biso bwa kogane biso 3-4 Maroc ananga makasi te concentration kaka togani match wa togani match ala Maroc ana defense na yana bafali ebele mespace eza ebele tokoki koexploite yango mpe togani pe match wa mardi tozala bango elo
sikoyo pona kozwa bongo nzela ya kokende na Coupe du Monde na Qatar esengeli na mokambi tope selectionneur Cooper abongola lolenge ya ye ya kobetisa Baléopard elobi Max Moke oyo azali moko ya bakambi ya ndembo na Congo Démocratique.
Mpona nga bapeti nyonso baza determine ya koganye mais il faut que classement ezala oyo esengeli toganye match nazoloba su je continue tobeti sistema 4-4-2 wana ezala bisoti ati ya sistemi ya 4-3 ça veut dire que na pointe moko na deux ailiers oyo bakosala defense adverse je suis sûr que vous allez qualifier
kobongo na ebeti seliwana ezala kaka lolenge ba marocain babetaki na stade des martyrs elobi Eugene Kabongo
na yeso na zaga entre na match trobeka mardi na okende na même stratégie ndenge ba marocain basobi biso avec un bloc haut parce que nous devons oublier le 1-1 ici chercher absolument à gagner. Surtout le mito se qualifie, nous devons attaquer, chercher à marquer que de jouer avec un bloc bas.
Kasi, na Maroc, Bango pe bazali komi lengele kolonga Congo Démocratique. Kozwa bongo nzela ya Coupe du Monde elobi beni kubiena
ma revient pona bongo bazala très sûr confiant que non bakogane biso que non bazwa qualification na terrain na bango donc bazala vraiment sûr na bango bayebi que non victoire ipa na bango eza assurée
esengeli bongo koyeba ete Baléopard ya Congo Démocratique bakomaki na mboka Maroc pe na ville ya Casablanca uto mokolo ya yenga na mission ya kolonga pe kokozwa bongo nzela ya Coupe du Monde Qatar 2022.
Elikia ezali na ngambo ya bankoi ya ekolo Congo Démocratique Angola pe ya baye ya bantambu ya Maroc baye bazali sika na avantage ya mungete ba tchaki na mboka ya bapaya entraîneur ya Leopard moui Argentine Hector Cooper alakaki sima na match yale ete longo na basani baye bakobungisa mabunga basalaki basani basusu lokola capitaine Chancel Bemba ye alobaki ba Leopard bazali nanu na chance nyonso Yohan Wissa uyu atchaki mungete yende alakaki ete match ya Maroc ekozala match mosusu likolo na nyonso wana mokonzi ya ekolo Congo Democratique ye moko pe alobaki na basani ete Maroc ekoki pe kobetama Félix Tshisekedi asengaki na ba Leopard kolembisa maboko te pe alakaki kozala ye moko na Casablanca na match ya mibale ya lobby lokola ye bakeli mibeko baike ya ekolo Congo Democratique pe bakozala wana baike kati na bango basi bakomaki kutu na Maroc kasi tukumi bali na mitano nde esengeli bakoma kuna. Tukundula ete baimbo ka Maroc bakitaki mingi na Kinshasa pe mpepo mingi etindamaki na komi mabango. Kaka po Itali bobongisami ya Mondial Qatar 2022 ba barrage ezali ko betama na Afrika pe na ba kontina misusu na ba formule ya ndenge na ndenge awa na Amerika ya Nord pe ya Centre Canada nde ezali liboso na 28 points po na ba match zomi na misato elandisami na États-Unis na Mexique ba yebazali na 26 points bango babali sima na bango nde Costa Rica na 22 points pe na Panama na 18 points lobby États-Unis et bambola qui Panama 5-1, Canada nde Niataki Jamaïque 4-0, Salvador nde Koyaki 1-2, Liboso lia Costa Rica, pe Honduras et Ngumbamaki 0-1, Liboso lia Mexique. Naba préliminaire ya éliminatoire ya Kana Coupe d'Afrique des Nations ya Afrika, lobby Tchad et Koyaki 0-1, Liboso na Gambie, il Maurice nde Kabulaki 3-3, na Sao Tome et Principe, et Swatini Lungaki Somalie 2-1, Soudan du Sud nde Betaki Djibouti 1-0 pe Lesotho et Fukisamaki Cheysel 3-2 Nayango Sao Tome et Principe et l'équipe et Longaki Île Maurice 1-0 jeudi na match aller Lesotho et l'équipe et Kabulaki 0-0 na Cheysel na match aller et tikali kozé la match retour ya Gambie Tchad na ba match ya Érythrée na Botswana pour aller kobetama le lopé match retour na Simami Kolomi Balé. Championnat ya Afrique ya Mokato topé ya lutte professionnelle kobetama na Sanza Mitano na Maroc ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique bazali ko milingile makasi Valdo Yambayamba akomela ki bango tolanda reportage
ba Leopard ya Congo Démocratique izo minami balé basi pe mibali ya masano ya lutte bazali bongo ko milingile na ino na Kinshasa pona kondongwana ya championnat d'Afrique na mboka Maroc na Sanza ya Mitano pona mokambi topé président ya fédération ye Eric Nzambi Sengeli na basani tope ba lutteur ya Congo Démocratique ba milengele malamu pona kolonga ambano tope medaille ya wolo eye na ino balonga te.
En tout cas, toujours travailler parce que jusque là, on est le plus démocratique du Congo, qui sont hors te dans le championnat d'Afrique, qui sont dans la compétition yon sur Kendaka. Et on est balo yon, c'est quand même mis sur ma tasse côté à préparation pour toi yatana malali bosso médaille d'or dans le plus démocratique du Congo. Et nous sommes certains, nous sommes rassurés que ata yangimi balé moko se posant en hauteur.
Nayango, basa Libo ngo komilengele na ino na makoki ya federation eye ezali penza kusungate pona basani ba milengele na lolenge elongo bani.
Bozalaki ebele na kolanda biso ezalaki esengo na kopesa bino sango ya masano eye matondo mingi na bino pe na Valdo Yambayambo ya sungaki biso na sango esusu tukutana na edition ya biso ekoya ezalaki wa bino edi sango.
Merci mingi Edi Sango pona etando ya masano tokomi bongo na suka ya masano tobombela bino omukolo malelo na masolo na biso ya mutuya ya lelo ezalaki na etuka ya Nord Kivu basimba minduki ya M23 balobi babotoli lisusu mboka runyoni o maboko babayi FARDC basimba minduki kaka na Nord Kivu basimba minduki bayi bafundami kozala bayi lingomba ya ADF babomi batukoleka batano sima kopunza mboka kisima tusisaki masolo na biso na ba mama baike ya ngumba Kinshasa baye bapesa mi mayele na lolenge bakoki kopesa maboko na bitumba pona mbongwana ya klima
to tondi bino botondi lokola bolana kibiso omokolo wa lelo soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos Onzela Yamasini na lisungi ya Edi Isango Sango Mokile le pesamela kibino na Marius Mohunga tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pour la deuxième édition ya Sango Mokile lelo ezala kibino Marius Mohunga o elobeli eye. Pour t'y calmer la main.